When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 161, det torsdag den 20. mai 2021. Da var det endelig duket for den siste delen I serien om John Hawkwood. Det tok litt tid å bli ferdig med denne episoden, men jeg håper det verdt det, og jeg regner med at dere skjønner hvorfor når dere hører den. For nå tar historien noen vendinger som gjør det hele til en formelig saus av intriger, forviklinger og vold. Tidligere har jeg syslet med ideen om å lage en serie om pavene, og det var spesielt Borgia-familien som fanget interessen min. Sommeren for 3 år siden brukte jeg på å sette meg inn I historien om den beryktede Lucrezia Borgia, men det skulle vise seg at denne historien dreier seg langt mer om konflikter, intriger og rykter enn den klassiske giftmorderske historien. Det kan allikevel hende jeg tar for meg den på et senere tidspunkt. Men etter å ha gjort meg ferdig med denne episoden, føler jeg meg ganske mett med paver for denne gang. For nå skal vi blant annet se litt nærmere på hvordan det gikk til at kirken endte opp med 2 paver, den ene mer forhatt enn den andre, og begge erklærte hverandre som antipaver. Og da tror jeg vi bare setter I gang, for her det mye å ta tak I. Hawkwood var bare en av mange som søkte om benådning fra den britiske kongen. Leiesoldatene hadde teknisk sett deltatt I ulovlig krigføring I Frankrike, men siden de egentlig hadde støtten til den engelske kongen, så var det ikke så vanskelig å få en benådning, slik at de kunne reintegreres I samfunnet. Hawkwood fikk sin den 2. mars 1377. Som jeg nevnte I forrige episode, så vurderte han muligheten for å flytte hjem. Og han hadde allerede begynt å sende penger til England, da han var litt I tvil om suksessen I Italia kunne vedvare. Når Hawkwood hadde bestemt seg for å støtte kirken, hadde det ført til en splittelse blant soldatene hans. Noe som førte til at 400 lanser og 400 bueskyttere deserterte for å kjempe på siden til Firenze. Og mannen som ledet opprøret var ingen ringere enn Thornbury, som var den samme som hadde overtalt Hawkwood til å støtte kirken I utgangspunktet. Skiftende allianser jo et stikkord for denne historien. Hæren Hawkwood satt igjen med var preget av lav moral og konflikter, og det var dette som gjorde at Hawkwood nå vurderte å gi seg mens leken var god. Men det skulle endre seg når ingen ringere enn Bernabo Visconti strakk ut en hånd og tilbød Hawkwood stillingen som kapteingeneral for antipaveligaen. Og ikke bare det, han tilbød også sin datter, Donina. Dette var et tilbud Hawkwood ikke kunne si nei til. Ekteskapet blir han til svigersønn til en av Italias mektigste menn. Så fredag den 1. mai 1377 ankom Hawkwood med hæren sin I Boulogne for å motta kommandobatongen til antipaveligaen. Og derfra reiste han til Milano, hvor han den 3. mai giftet seg med Donina. Ekteskap var en svært alvorlig affære, som ikke bare brakte med seg medgift, men også muliggjorde det å klatre I det sosiale hierarkiet. Barnabo fikk mye pepper, nettopp fordi han hadde for vane å gifte vekk døtrene sine til beryktede menn, slik som Hawkwood. Donina skal ha vært spesielt vakker. Men det var jo en liten aldersforskjell her da. Hun var nemlig 17, og han var 57. Men den lave alderen til tross, Donina skulle I årenes løp vise seg som en sterk kvinne, og hun var en av de få som kom nære inn på Hawkwood, som ikke akkurat var kjent som en hjemmekjær og romantisk fyr. Og I løpet av ekteskapet skulle de få 4 barn. Sexlivet I middelalderen var strengt regulert av kirken, og det fantes et utalls retningslinjer for når og på hvilken måte dette skulle foregå for å være I tråd med, ja, jeg vet ikke helt hva det skulle være I tråd med. Jeg kan ikke huske at Bibelen har detaljerte beskrivelser av hva som greit og ikke I senga, men sånn var det nå den gang. For eksempel så var det en rekke tider da man ikke kunne ha sex, som på helligdager, søndag inkludert, og når kvinnen ble sett på som uren. Dette var for eksempel når hun ammet, etter en fødsel, eller når hun hadde mensen. Man trodde nemlig at spedalske ble unnfanget når kvinner hadde sex når de hadde mensen. Det fantes tykke bøker med ulike straffer prestene kunne dele ut når kirkegjengerne tilstod ulike seksuelle utskeielser I skriftemål. Den vanligste straffen var å måtte gå på en diett bestående av brød og vann og avstå fra sex I en periode. For eksempel så ville det å ligge med en nonne føre til en 5-årsperiode uten sex og med bare brød og vann. Av andre ting som straffet seg finner vi selvsagt homofili, men lesbisk sex ble sett på som enda verre enn homofili, fordi kvinnen har flere åpninger som kan benyttes seksuelt enn det mannen har. Hjelpes. I tillegg så var det også straffbart å bruke dildoer, og for menn var det spesielt ille om man onanerte ved hjelp av et perforert stykke med tre. I det store og det hele så var det kun misjonærstillingen om natten på fastsatte dager som var ok. Hawkwood var som sagt ikke så veldig hjemmekjær, for allerede etter kun 4 dager dro han tilbake ut I krigen, og til Cremona, hvor ligaen samlet troppene sine for å starte en offensiv mot kirkens leiesoldater. Hawkwood måtte I tillegg se til forsvaret av eiendommene han hadde fått av paven I 1376. Dette dreide seg om 3 bosetninger, hvor Cotignola var det mest vesentlige, da byen skattet transport av salt fra Serbia. Salt var en ekstremt ettertraktet vare, og I en tid uten kjølemuligheter var det salt som gjorde det mulig å lagre kjøtt og fisk I lengre tid. Salt var så ettertraktet at det var en vanlig årsak til krig mellom de italienske bystatene. Hawkwood forsterket bosetningen med murer, og han bygde en festning omgitt av en dyp vollgrav. Etter å ha tatt seg av forsvaret I Consilis, den andre av de 3 eiendommene, rettet han oppmerksomheten mot Bagna Cavallo, som allerede hadde dugelig forsvarsverk. Og han sendte bud etter Donina som skulle bosette seg der, I et festningsverk som neppe var et spesielt komfortabelt sted å bo. Men Donina, hun var vant til den militære livsstilen på grunn av oppveksten med sin far, og hun tok raskt styringen I sitt nye hjem. Kvinnene hadde ansvaret for hjemmet, og Donina trengte neppe å gjøre spesielt mye husarbeid, da hun hadde tjenere og slaver. For slavehandelen, den levde nemlig I beste velgående. Og når etterspørselen etter arbeidskraft hadde steget I kjølvannet av svartedauden, blomstret slaveindustrien. Slaver ble importert fra steder som Nord-Afrika og Balkan, og det eneste kriteriet det var at de som ble solgt I slaveri ikke var kristne. Paven fulgte nervøst med på utviklingen til antipaveligaen. Leiesoldatene fra Bretagne med Robert av Genova I spissen hadde mistet overtaket de hadde hatt. Og Hawkwood på sin side var I fyr og flamme etter ekteskapet med Donina. Han hadde ansvaret for en kaotisk krigføring som ble ført på mange fronter. Sommeren 1377 så det spesielt svart ut for pavens hær. I tillegg til at det ikke lenger var tallmessig overlegne, så slet paven med å betale leiesoldatene. Og Hawkwood så på dette som en fin anledning til å starte en ny offensiv mot kirken. Paven benyttet seg av et annet triks han hadde I ermet. Nemlig Katarina Siena, som ble sendt til bystater som støttet antipaveligaen for å destabilisere dem. Hun satte kursen mot Rocca Dorca, som var hjembyen til familien til Agnolino Sambeni, og på veien dit besøkte hun hvert eneste festningsverk som tilhørte familien. Noe som ble sett på som en provokasjon av Siena, som krevde at hun skulle returnere til hjembyen. Katarina på sin side sa at hun handlet på vegne av kirken, og nektet å dra. Grunnen til at de var så hissige på å få henne hjem, var at de var engstelige for at hun konspirerte med Sambeni-familien. Noen måneder tidligere hadde nemlig tre konspiratører fra familien blitt fersket i Siena. Og de hadde blitt flådd levende mens de ble fraktet på kjerra som førte dem til plassen der de ble halshugget. Fra Rocca Dorca sendte hun Raimondo, som vi husker som den som stod bak Katarina som en politisk drivkraft, til Roma. Og han skulle få bli der da han ble utnevnt til prest i Santa Maria Sopra Minerva-kirken. Samtidig som Katarina forsøkte å ildne opp til motstand mot antipaveligaen, startet Robert å leie soldatene hans en blokade like nærheten av Grosseto med 1800 lanser. Håkvid tok med seg en liten styrke og slo leir like ved for å spionere på styrkene til Robert. Håkvid skulle holde stand der i hele 2 måneder, og det var neppe en tilfeldighet at han holdt seg i nærheten av Katarina i så lang tid. Med Raimondo i Roma hadde han blitt en av pavens rådgivere, og Katarinas rolle ble mer og mer styrt i retning av å være en budbringer mellom paven og antipaveligaen. Det var nok greit å ha Katarina som et ess i ermet, for leiesoldatene til kirken de gikk det heller dårlig med. De var lei av ikke å få betalt, og misfornøyde soldater deserterte. Så Robert kun satt igjen med en tredjedel av den opprinnelige styrken, noe som med på å forklare hvorfor paven stadig sendte flere sendebud til Håkvud sin leir. Sendebudene hadde en klar beskjed. De ønsket å slutte fred med Bernabo Visconti, noe som ville knekke antipaveligaen. Men Håkvud sa at fred var for ambassadører. Hans oppgave, den var å lede hæren. Alt dette fikk Firenze til å frykte det verste. Hva om Håkvud lot seg overbevise av Katarina? Kom han til å alliere seg med kirken atter en gang? De hadde i det aller lengste forsøkt å styre unna Håkud, men nå innså de at han var deres eneste håp for å komme seirende ut av situasjonen. Så denne 7. desember 1377 åpnet Firenze portene og tok imot Håkud i en seremoni som var verdig en keiser. I 3 dager festet byen til lyden av trommer, fløyter og trompeter, mens Håkud ble hyllet. Men bak all pumpen og prakten murret befolkningen. Entusiasmen for å krige mot paven hadde kjølnet, og ting hadde spisset seg til da myndighetene hadde innført en lov som påla alle å følge de kristne høytidene, til tross for at kirken hadde satt dem i religiøs karantene. Gregory hadde svart på dette med å stramme ytterligere inn, noe som rammet handelsstanden som ikke lenger var i stand til å handle med andre bystater. Folket var splittet, og om strategien var å imponere Håkvud med den store feiringen, så feilet den. Håkvud, den evige strategen, innså at byen ikke ville klare å stå imot paven stort lenger. Så han forlot byen den 10. desember og dro til Bernabo for å diskutere saken med ham, mens han etterlot mesteparten av soldatene sine i Firenze. Dette var en strategi for å destabilisere situasjonen ytterligere. Soldatene begynte med sine vanlige ting, som plyndring, brann og voldtekt, noe som førte til at myndighetene tagg og ba Håkvud om å vende tilbake for å roe ned situasjonen. Men han kom ikke tilbake. Bernabo var nå overbevist om at han kunne begrave stridsøksa med paven, og at Firenze var like ved å knekke sammen under presset. Tiden gikk, og situasjonen i Firenze ble verre for det hver dag som gikk. I februar bestemte Gregory den 11. å helle enda mer bensin på bålet, og han sendte Katarina til Firenze. Hun ankom byen med et lite følge i mars 1378, hvor hun straks tok kontakt med en fraksjon som støttet kirken, og som ønsket å kaste ut offentlige tjenestemenn som ikke var på kirkens side. Det kan godt hende at Katarina var hellig, men dette var ikke noe annet enn reinspikka oppfordring til borgerkrig. Krigen hadde kostet Firenze den svimlende summen av 2,5 millioner floriner. kombinert med herjingene til Hawkwood sine soldater og alle sanksjonene til kirken, bestemte Firenze seg for å krype til korset, og de sendte delegater til Sarsana, hvor de møtte Barnabo, Hawkwood og en delegasjon fra paven. Fredsforhandlingene førte frem, og alt så lyser ut. Men så døde pave Gregory den 11. før han kunne godkjenne avtalen. En ny pave, som vi skal høre mer om straks, Bartolomeo Prignano, ble innsatt som Urban den 6. den 9. april, og forhandlingene fortsatte. Men da var det for sent. Krøttene hadde eksplodert, og det var ville opptøyer i Firenze. Og den de ville has på, det var Katarina av Siena. Med de usikre tilstandene i byen hadde hun trukket seg tilbake til et lite hus på en fjellside like utenfor byen. Når mobben fikk snusen i dette, satte de kursen dit for å kverke henne, eller for å si det som de sa det selv, brenne henne levende eller kutte henne i småbiter. Når flokken ankom, satt Katarina i hagen. Hun hadde nektet å gjemme seg når følget hennes hadde advart om at det var en mobb på vei. Når angriperne kom, trakk de våpen og ropte «Hvor er Katarina?» Katarina gikk fram for dem, falt på kne og sa «Jeg er Katarina. Gjør med meg hva Gud tillater, men i navnet til den allmektige, ikke skad de som med meg. Jeg gir meg selv som et levende offer til min evige brudgom.» Ganske imponerende saker det der, og jeg er vel ganske sikker på at Katarina håpet å bli martyr der og da. Men til hennes skuffelse så ble mobben så perpleks av det hele at de ikke visste hva de skulle gjøre, og de trakk seg unna. Raimondo innså at Katarinas tilstedeværelse ildnet opp situasjonen litt i overkant mye, og han ba henne trekke seg tilbake til et hemmelig sted utenfor byen. Opptøyene begynte å roe seg, og den 18. juli kom en budbringer fra paven som erklærte at det var fremforhandlet en fredsavtale. Firenze måtte punge ut 250 000 floriner, i tillegg til å gi tilbake alle eiendelene og eiendom de hadde tatt fra kirken. Til gjengjeld skulle paven løfte alle sanksjonene mot byen. Folket begynte igjen å feste, men den nye freden skulle kun vare et døgn, for morgenen den 20. juli gjorde ullarbeiderne opprør. De hadde sett seg lei av å jobbe innen et yrke som hadde bidratt stort til velstanden til byen, men de måtte innfinne seg med å være nederst på den sosiale rangstigen. De var så dårlig betalt at de ikke engang hadde råd til å eie egne verktøy, og de hadde ikke stemmerett. Ullarbeiderne bevepnet seg med de klassiske høygaflene og tok makten i byen. I løpet av de 41 dagene de styrte, fjernet de beskatning på maling av korn, halverte skatten på salt og forbød hamstring av korn. I tillegg så ga de alle med en gjeld på under 50 floriner en 2 års renteutsettelse. Dette fyrte selvsagt opp de øvre klassene, som samlet de ulike gildene med slaktergilde i spissen. Og med det så ble ullarbeiderne slaktet en masse, og et nytt oligarki som skulle styre de 3 neste årene ble innsatt. Midt oppi alt dette forlot Katarina Firenze for siste gang, før hun satte kursen tilbake mot Siena. Denne nye paven de hadde fått, han skulle by på noen utfordringer. Det hele hadde startet med at Gregory den 11. hadde endret reglene for hvordan en ny pave skulle velges. Og han hadde bestemt at kun 2/3 av kardinalene trengte å enes. Gregory hadde nok forutsett at det kom til å bli utfordrende å velge en ny pave, da 11 av totalt 16 kardinaler i Roma var franske. Og det hadde han rett i. Når kardinalene samlet seg den 7. april, samlet det seg en diger mobb utenfor, som krevde at den nye paven skulle være fra Roma, eller i det aller minste en italiener. Mobben ble større og større, og de klarte etter hvert å bryte seg inn i deler av Vatikanet, hvor de blant annet forsynte seg fra pavens private vinkjeller. Kardinalene innså at de ikke hadde noe valg, men ingen av de 4 kardinalene som var italienske oppfylte kravene. Noen foreslo denne Bartolomeo Prignano, som var en tidligere erkebiskop av Bari. Like etter så mottok Bartolomeo et sendebud med nyheten om valget, og søndag den 18. april ble han kronet som Urban den 6. Denne nye paven hadde en litt spesiell bakgrunn. Han hadde vokst opp i slummen i Napoli, og hadde etter hvert blitt assistenten til en fransk kardinal som behandlet ham som avskum. Men denne stillingen hadde gjort at han hadde blitt inngående kjent med kirkens byråkrati. Ettersom Bartolomeo steg i gradene, økte forakten hans for den luksuriøse livsstilen til kardinalene. Og han foretrakk å kle seg enkle klær og spise enkel mat. Og de gangene han måtte delta i en av kirkens banketter, gjorde han dette med avsky. Det at den nye paven kom fra en lavere klasse, gjorde at kardinalene regnet med at han ville bli enkel å kontrollere. Men der tok de skrekkelig feil. Når Urban ble kronet, endret han karakter fra en asketisk byråkrat til en tyrann. Han var overbevist om at kardinalene som hadde valgt ham så på han som en midlertidig pave. Han lot derfor raseriet sitt gå hardest utover dem. Han innførte flere nye regler, som at ingen kardinaler kunne ta imot gaver fra utsiden, og at ingen kunne spise mer enn én rett per måltid. Ingen slapp unna raseriutbruddene hans. Når dronning Joanna Napoli sendte sine gratulasjoner, svarte han med å fornærme både dronning og sendebud. Han skulle også la det gå hardt utover ektemannen hennes, som Urban valgte å overse når han knelte for å skjenke vann i kalken til Urban, og måtte forbli knelende. Og ting ble bare verre. Han begynte å gå fysisk til angrep på kardinalene, noe som førte til at flere og flere fant på unnskyldninger for å forlate Roma. Så skjedde noe litt underlig, og det litt usikkert hvem eller hva som startet det hele. Men i slutten av juli red Robert av Genova mot Roma, hvor han og hæren hans slo den romerske hæren og drepte 500 romere. Og så, den 20. september, ble det valgt en ny pave som ble kronet en måned senere som Clement den 7. Og denne paven var ingen ringere enn Robert av Genova selv. Mannen som sto bak massakren i Cesena, og som i tillegg var i slekt med flere av de store kongehusene i Europa. Det å velge en mann som var så forhatt som Robert til pave, var minst like vilt som valget av Bartolomeo, og nå var forvirringen total. Katarina bestemte seg for å støtte Urban, og i kjølvannet av det hele brøt ut blodige opptøyer i Roma. Etter å ha erklært hverandre for antipaver, begynte de å legge ut en strategi for hvordan de skulle få has på hverandre. Urban erklærte hellig krig mot Clement og alle de som fulgte han, mens Clement på sin side hadde støtten til knippe romerske aristokrater, i tillegg til leiesoldathæren sin. Urban på sin side, han hadde ingen hær. Men han hadde den fordelen med at han var italiensk, og i tillegg så hadde han støtten til Katarina Siena, som dro til Roma i november 1378, hvor hun begynte å skrive en serie med brev til Clements kardinaler. Hun skulle også forsøke å skaffe Urban militær støtte, ved å ta kontakt med Albergio da Barbarino, kapteinen for St. Georgs kompani, som lot seg friste av Urbans løfter om floriner. Hæren hans braste sammen med leiesoldatene til Clement den 28. april 1379, og etter et slag som varte i 5 timer ble hæren til Clement drevet tilbake, etter 1200 kavalerister var blitt drept. Når Barbarino kom tilbake til Roma, ble han hyllet av Urban, og den samme dagen kapitulerte garnisonen til Clement, som hadde beleiret Roma det siste året, noe som gjorde at Urban kunne flytte tilbake til Vatikanet, som hadde vært i skuddlinjen til artilleriet til hæren til Robert. Pave Clement den 7. hadde nå ingen viktig alliert igjen, bortsett fra dronning Joanna av Napoli, som var av fransk slekt. Hun inviterte ham til hoffet sitt, men når han kom dit, så ble folket så provosert at de gjorde opprør, og han måtte flykte til Avignon. Urban hadde nesten full kontroll over hele Italia. Men fordi han hadde valgt å fornærme Joanna og mannen hennes, så støttet de altså Clement, noe som førte til at Urban kom med en ny tirade, der han sa at hun som kvinne var uskikket til å styre, og han truet med å sende henne til et kloster. Han ekskommuniserte henne og begynte å alliere seg med slektninger som ønsket å kaste henne av tronen. Urban hadde enda et ess opp i ermet, og det var selvfølgelig Katarina av Siena, som han planla å sende til Napoli for å destabilisere staten. Men det harde livet til Katarina hadde tatt på, og hun var nå så syk at hun ikke engang var i stand til å ta til seg vann. Og den 29. april 1380, tynn som et aspeløv, forlot hun vår verden i en alder av 33 år. Hennes siste ord var blod, blod. På det vanlige viset ble liket hennes delt, og delene ble fordelt til ulike kirker. Hodet hennes havnet for eksempel i basilikan til San Domenico i Siena. Urban hadde mistet et av sine viktigste strategiske våpen, så han så seg nødt til å koke ihop en ny plan. Han inviterte Charles Durazzo, som var en utfordrer til tronen i Napoli, til Roma. Han lovte at han skulle bli kronet til konge i bytte mot fyrstedømmet han regjerte, og det tok ikke så lang tid før han bestemte seg for å takke ja til tilbudet og bli spydspissen i Urbans hellige krig. Den 2. juni 1381 ble han kronet til konge over Napoli i Roma, og like etter så satte han kursen mot sitt nye kongedømme. Konflikten mellom de to pavene åpnet også opp for internasjonal konflikt. England støttet for eksempel umiddelbart Urban, noe som førte til at Hawkwood ble plutselig en enda viktigere spillebrikke i internasjonal politikk. Og den 5. mai 1381 ble han utnevnt til Richard den andres ambassadør i Roma. Dette var veldig beleilig for Hawkwood, som hadde havnet i clinch med Bernabo etter sigende var så misfornøyd med innsatsen hans i kampen mot Verona, at han erklærte at alle som drepte eller tok til fange en soldat fra det engelske kompaniet, skulle få 30 floriner. Med dette anså Hawkwood samarbeidet som avsluttet, og han dannet et kompani bestående av 1200 lanser som brukte
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
De neste to årene på herje Toskana. Samtidig som Donina fødte ham to døtre, Jeanette og Katarina, begynte kostnadene med å forsvare eiendommene hans å bli overkant høye. Så etter å ha pansat disse, søkte han om å få bosette seg i Firenze. Men som vanlig så var ikke de superbegeistret for å ha med Hawkwood å gjøre. Men til slutt så kom de med et kompromiss. Han skulle få bosette seg der, så lenge han ikke gjorde det innenfor bymurene. Eiendommen han fikk var San Donato i Polverosa, vest for byen. Dette var en stor eiendom med en rekke bygninger, gårdsplasser, hager, dueslag, trær, vingård, tjenesteboliger osv. Med nye og billigere boforhold for familien forberedte Hawkwood seg igjen på krig. Den 31. juli 1382 skrev Urban til Firenze og spurte om han kunne få låne tjenestene til den noble ridder John Hawkwood og 600 lanser. Dette var mest en formalitet, da Firenze fremdeles skyldte paven enorme summer etter fredsavtalen, og beløpet for å leie Hawkwood skulle trekkes fra denne gjelda. Dronning Joanna, som hadde regjert i 40 år, var lite lysten på å gi fra seg makten. Men til tross for at hun hadde vært gift hele fire ganger, så forble hun barnløs. Så hun trengte et alternativ til Charles Durazzo, som var på vei med pavens hær. Hun bestemte seg for at en slektning, Louis Daniot, som var broren til den franske kongen, samt fetteren til Clement den 7., var et godt valg. Så hun sendte bud på ham. Og med det begynte kampen mellom de to pavene i Napoli. Problemet var at denne Louis var veldig treig. Og det ga Durazzo nok tid til å beleire byen. Joanna lot alle innbyggerne søke tilflukt i slottet hennes, og det førte til at hun gikk tom for forsyninger og måtte overgi seg i august 1382. Joanna ble henrettet. Ifølge en historie ble hun kvalt med en silkesnor før liket hennes ble lagt til spott og spe på markedsplassen. Når Louis endelig kom fram, ble han angrepet av Hawkwood, som jaget hæren hans på flukt, og tok til fange en rekke napoleonske adelsmenn som hadde støttet Louis. Med Charles Durazzo innsatt som konge og Joanna død, var Urban på høyden av sin makt. Men han var ikke fornøyd. Som en del av avtalen hadde paven forlangt at Durazzo skulle gi ham en rekke eiendommer som han igjen skulle gi til sin nevø. Men når han først ble satt på tronen, så likte han ikke denne ideen. mens den alltid ustabile urbanen bestemte seg for at dette var en bakketopp han ville dø på. Så han samlet seg en hær med leiesoldater og forlot Roma sammen med alle kardinalene i april 1383 for å dra kontrollen over Napoli. Han kom helt til Aversa, som ligger 8 kilometer fra Napoli, men der lå Durazzo i bakhold. Paven ble tatt i fange, og til slutt måtte han gi seg og gå med på at Durazzo skulle få beholde eiendommene for seg selv. Men det ble han satt fri og fikk komme inn i Napoli. Men dette oppholdet skulle bli litt spesielt. Her er det en historie som forteller om en Francesco Prignano, som var en mann følge til paven, som ble beskrevet som tjukk og uintelligent. Han kidnappet en adelskvinne fra et kloster i nærheten og låste seg inn i et hus hvor han voldtok henne, beskyttet av pavens leiesoldater. Når slektingene klagde til paven, svarte han at «han er bare en ung gutt», mens denne Francesco i virkeligheten var 40 år gammel. Normalt reiste paven og hoffet til kjøligere steder på sommeren, som Viterbo. Men denne sommeren så bestemte han seg en eller annen grunn for å dra sørover. Det er litt uklart hvorfor, da områdene var blitt plyndret av hæren til Louis, noe som førte til at soldatene sultet, i tillegg til å slite i den ekstremheten. Og det hele endte med at Louis døde i september. Men selv med den alternative kongen død, så ga ikke Urban seg på tørre møkka, og han etablerte seg i Nocera. Alt dette, kombinert med de stadig hyppigere raseriutbruddene, gjorde at det begynte å murre blant hoffet hans, og det ble snakk om at han burde brennes som kjetter. Planene ble lagt for å ta Urban av dage, men de 6 kardinalene som konspirerte ble oppdaget, og de ble torturert til de tilsto. Nå var det full krig mellom Urban og Durazzo. Og Urban ekskommuniserte kongen han selv hadde innsatt, og erklærte at hans egen nevø var en aktuell kandidat til tronen. Durazzo svarte med å sende en hær til Nocera, og utlyste en dusør på 10 000 floriner til den som kunne få has på paven. Når hæren kom, benyttet Urban anledningen til å stå i et vindu i borgen han var i, med en bjelle, bok og lys, mens han forbannet hæren nedenfor og ekskommuniserte hver eneste mann. Dette gjorde han 3-4 ganger om dagen, utrolig nok uten å bli truffet av en eneste pil. Men beleiringen varte og rakk, til tross for Urbans daglige opptredener. Og etter 6 måneder så falt Nocera. Borgen til Urban klarte å holde stand, men forsyningene begynte å ta slutt. Og Urban ble smuglet ut av festningen den 5. juli 1385, og satte kursen mot kysten, hvor dogen av Genova hadde lovet å stille med en flåte. Med de 6 torturerte kardinalene i lenker la han i vei. Den ene av kardinalene, biskopen av Aquila, orket ikke å gå mer, så han ble myrdet langs veien. Da de endelig nådde kysten, var det ingen båter å se, og leiesoldatfølget til paven, som enda ikke hadde fått betalt, ga opp og deserterte. Men Urban, han ga ikke opp, og han krysset fjellene for å komme til østkysten. Flåten hadde nemlig ikke klart å ta seg inn i områdene til Napoli, og den ventet nå i Adriaterhavet. Urban var en stabeis, for han klarte å ta seg fram til redningsmennene. Men når de så tilstanden til de resterende 5 torturerte kardinalene, sendte de beskjed i forveien til Genoa. Så når Urban ankom, så hadde de lagt en plan for å redde kardinalene. Men denne veilet, og Urban reagerte med å myrde de siste 5 som hadde overlevd flukten fra Napoli. Denne konflikten mellom de 2 pavene var en gylden mulighet for mange til å dra i gang gamle konflikter og skaffe seg mer makt. Og for leiesoldatene var konflikten spesielt innbringende. Hawkwood kjempet ikke bare i sør, men over hele Italia. Noen ganger som kapteingeneral for Firenze, men han hadde også blitt kaptein for Rosekompaniet, et gigantisk leiesoldatkompani som bestod av leiesoldater fra England, Italia og Britannia. Hæren hadde støtte fra Firenze, og den konsentrerte seg hovedsakelig om Siena, som aldri helt hadde fått med seg at det beste forsvaret mot leiesoldater var å ansette dem. I 1384 forsøkte de å sette sammen sin egen hær, og sendte dem ut for å møte Rosekompaniet. De ble omringet, og forsyningslinjene ble blokkert, slik at soldatene ble nødt til å spise hestene sine og drikke sin egen urin. Til slutt så ble de så desperate at de stormet mot Rosekompaniet, som slaktet alle sammen. Siena hadde ikke lenger noe annet valg enn å betale seg fra leiesoldatpresten, og de brukte i overkant av 60 000 floriner på å holde soldatene utenfor bymurene. Hawkwood var nå på høyden av sin makt. I tillegg til all rikdommen han hadde tilegnet seg, kunne han skilte med en rekke titler, som kapteingeneral av Firenze, kaptein av Rosekompaniet, kirkens fanebærer, hertug av Spoleto og ambassadør for hoffet til Richard II. I 1384 overtok Hawkwood Montecchio, et festningsverk som lå på en fjellside over veien mellom Cortona og Castiglione Fiorentino. Dette enorme festningsverket, som hadde 30-tals bosteder samt en liten kirke, og hvor Leonardo da Vinci senere skulle utføre sine eksperimenter med fallende legemer, den eneste eiendommen Hawkwood eide som står intakt den dag i dag. Samtidig så gikk det bra på hjemmefronten, og Donina fødte dem en tredje datter i 1381. Til tross for konflikten mellom Hawkwood og Bernabeu, så respekterte han sin datter. Noe som gjorde at Hawkwood hadde fått beholde eiendommene som hadde blitt gitt i medgift. Men det var flere konflikter i Visconti-familien. Forholdet mellom Bernabeu og Gingaliasso ble stadig mer anstrengt. Bernabeu var selv blitt 76, og han var ikke lenger så sugen på krig. Men hans kone derimot, Beatrice, hun var glad i rikdom, og hun brukte sine egne sønner til å konspirere mot nevøen om makten i Lombardy. Gingaliasso, som nå ikke lenger var den mammadalten vi husker, men en erfaren strateg, fikk nyss om et komplott mot han, men han holdt dette for seg selv. Og for å ikke vekke mistanke, lot hans mamma var blitt veldig kristen. Han begynte å omgi seg med prester, og hadde til og med seg en rosenkrans hvor enn han gikk. Ikke alle lot seg lure av denne religiøse fasaden, og støttespilleren forsøkte å advare Bernabeu om at noe var i gjære. Men han hadde aldri vært så god til å lytte. Etter 30 år med makten og med Beatrice død i juni 1384, den eneste personen han hadde lyttet til, så kom Gingaliassos plan som en fullstendig overraskelse. Den 5. mai 1385 red han ut fra Milano for å møte nevøen, som sa at han var på en pilegrimsreise. Selv ikke det at han hadde med seg en hær på 1200, gjorde Bernabeu spesielt bekymret. Og selv hadde han bare med seg to av sønnene sine. Bernabeu ble tatt til fange, og hæren red inn i byen og begynte å sikre strategiske punkter. Befolkningen, som nok var lei av styret til Bernabeu, begynte å rope «Ned med skatter! Ned med skatter!», hvorpå Gingaliasso lovte at han ville redusere skattene. Og med det tok han makten i Milano, uten at det kostet et eneste menneskeliv. Bernabeu, han døde i desember 1385, etter å ha spist en porsjon med forgiftede bønner. Like etter kuppet fanget Gingaliasso sønnene til Bernabeu. Men det var to som unnslapp, og den ene, Carlo, som var like ved Milano, varslet Hawkwood og ba om bistand. Men Hawkwood innså at det å ta opp kampen mot Gingaliasso ikke kunne ende bra, så istedenfor så tilbød han tjenestene sine til ham for en latterlig lav sum, kun 300 floriner i måneden. Donina, hun ble nok ikke så veldig imponert over dette, og verre skulle det bli. Gingaliasso erklærte at onkelen hadde hatt et seksuelt forhold til sin kones søster, noe som førte til at Hawkwoods kone ble erklært en bastard, og hun mistet alt hun hadde fått i medgift. Hawkwood dro skuffet tilbake til Firenze, mens mange av mennene hans dro for å kjempe for Urban, som ville hevne seg på Durazzo. Hawkwood var nå en gammel mann på 65. Han hadde overlevd krig, pest og sult, men han hadde ingen planer om å gi seg enda. Da det brøt ut en konflikt mellom Verona og Padua i 1386, så han sitt snitt til å delta. Han valgte å kjempe for Padua, rett og slett fordi det var de som betalte best. Han troppet opp med 500 kavalerister og 600 bueskyttere, som ble forsterket av ytterligere 8000 menn fra Padua. Og tidlig i 1387 marsjerte den enorme hæren mot Verona. Strategien til Verona var å holde hæren på avstand og avskjære forsyning og kommunikasjon. Og Hawkwood, han gikk rett i fella. Og hæren så seg snart nødt til å ete hestene sine. Det var heller ikke tilgang på vann, ettersom alle brønnene hadde blitt forgiftet. Men nå hadde Hawkwood sin status blitt så voldsom at historien forteller oss at han hadde fått tak i et enhjørninghorn han brukte til å rense forgiftet brønnvann, slik at soldatene kunne drikke seg uttørste. Men denne fantastiske historien til tross, Den mer troverdige versjonen forteller at hæren satte kursen mot festningen Castelbaldo, som hadde et stort lager med forsyninger. Hæren til Verona satt etter med 16 000 mann, og Hawkwood bestemte seg for å gå til motangrep. Han delte opp hæren i 8 bataljoner, og sendte en liten del, ledet ham selv, til et direkte angrep på den veronesiske hæren. De lokket soldatene med seg til hæren eksponerte flanken sin for Hawkwoods bueskyttere, og etter å ha blitt bombardert med piler, angrep resten av hæren den venstre flanken. Nedslaktingen var total, og kun en liten gruppe med bønder nektet å overgi seg, noe som gjorde at de ble henrettet på stedet. Slaget varte kun i 2 timer. Den 13. mars vendte han tilbake til Padua, hvor han ble hyllet. Men gleden skulle ikke vare lenge, og en måned senere dro han fra byen i sinne over å ikke ha blitt betalt nok. Tilbake i Firenze begynte han å selge eiendommene sine. Hawkwood var nemlig blitt tynget i gjeld. Det er ganske utrolig at mannen som tilsynelatende veltet seg i rikdom, nå var blakk. Men det var flere grunner til dette. For det første hadde leiesoldatkapteinene et stort økonomisk ansvar, både når det gjaldt lønninger til soldater, og ikke minst for å utbetale løsepenger for egne soldater som var blitt tatt til fange. Det var jo det som var problemet med denne kidnappingsstrategien. Den gikk begge veier. Samtidig var leiesoldatene, som hadde tilgang på raske penger, et yndet offer for skrupuløse banker og kjøpmenn som så sitt snitt til å tjene en slant. Svært mange leiesoldater så seg til slutt nødt til å selge alt de eide, og livnære seg av tigging. Mange dro tilbake til England, og det skulle etter hvert bli et stort sosialt problem i hjemlandet. For Hawkwood gikk det aldri så ille. Han hadde jo en fast inntekt, med 1200 floriner årlig fra Firenze og 400 fra Lucca. Så nøyaktig hvor pengene rant ut, det er usikkert. Med sin nyvunnede makt begynte Gingaliasso å innføre en rekke nye reformer. En prosess som skulle ta 11 år, og som fokuserte på handel og industri. Men det var likevel på den militære fronten han innførte de største endringene. Han hadde, som mange andre, innsett at det å satse på leiesoldater var en risikabel affære som gjerne slo tilbake på en selv i tillegg til å koste dyrt. Så han begynte å ansette italienske leiesoldathærer på langtidskontrakter fra 5 til 30 år. Og med det hadde han, for prisen av 42 000 floriner i måneden, en hær som kun var dedikert til ham. Det kunne se ut til at Gingaliasso hadde planer om å gjøre Italia til et kongedømme, med han selv som konge. Dette gjorde selvsagt at flere reagerte. Firenze tok til motmæle, mens Siena, Pisa, Perugia allierte seg med Gingaliasso i 1389. Og igjen var det krig. Hawkwood, som hadde god grunn til å gå til krig mot Gingaliasso, brukte tiden på å plyndre seg gjennom Sør-Italia, til tross for at Firenze ba han innstendig om å komme tilbake i tilfelle det skulle komme et angrep. Hawkwood hadde nemlig fått en mannlig arving når Donina fødte ham en sønn i 1388. Og navnet på denne sønnen, det var utrolig nok John. Det var først når Gingaliasso kuttet forsyningslinjene til byen, og Firenze allierte seg med Bologna, Padua og Verona for å danne en anti-Visconti-liga, at Hawkwood til slutt takket ja til å være hærens kapteingeneral, og han mottok kommandobatongen den 3. mai 1390. De første månedene gikk nesten utelukkende i Hawkwoods favør. Hæren bestod av 9000 kavalerister og 5000 fotsoldater, i tillegg til mange frivillige som hadde hevet seg med et håp om å kunne røve til seg litt rikdom. Men lykken skulle snart snu. Hæren hadde rådført seg med astrologer, som hadde gitt dem råd om når og hvor det var best å angripe. Og med det marsjerte hæren mot Milano i den tro om at de ikke ble møtt motstand fra lokalbefolkningen, da de regnet med at de så på sin nye leder som en tyrann. Men der tok de feil. Hæren ble offer for stadig partisanangrep, som gjorde at moralen sank, og soldatene begynte å desertere. Firenze ville at de skulle fortsette, men så satt vinteren inn, og hæren så seg nødt til å vente til våren. I mai startet de på ny. Denne gangen skulle de få forsterkninger fra greven av Armagnac. Men det kan virke som om denne greven ikke var så veldig lysten på krig, for han rakk aldri fram i tide, og Gingaliasso så sitt snitt til å angripe, og innen juli 1391 så Hawkwood ingen annen mulighet enn å flykte. På veien tilbake slo hæren leir langs breddene til Adji, som var den siste hindringen før de var tilbake i sikkerhet. Den natten våknet de av en voldsom buldring, og oppdaget i sin forskrekkelse at elven flommet over, og mennesker og hester ble regelrett skyllet av gårde. Når Hawkwood ankom med Padua med resten av hæren, ble han hyllet som en helt siden han hadde klart å komme seg I sikkerhet med store deler av hæren intakt. Dette skulle utrolig nok bli en hendelse som gjorde Hawkwood til en nesten sekulær helgen. Det at han ikke hadde undersøkt områdene rundt leiren, noe som hadde ført til at han hadde oppdaget at soldatene til Gengadiasso var I ferd med å bryte demninger oppstrøms I elva, ganske underlig, ettersom dette en strategi han selv benyttet seg av flere ganger. Konflikten mellom Firenze og Gengadiasso skulle vare I et år til med Hawkwood I spissen for kampanjen. Men til slutt så Gengadiasso seg nødt til å kaste inn håndkle, og en fredsavtale ble undertegnet den 18. februar 1392. Gengadiasso hadde ikke vunnet noe på konflikten, mens Firenze var sterkere enn noensinne. Denne gangen tok Hawkwood imot freden med åpne armer, og Firenze innvilget ham immunitet mot tvangslån. Noe vi har vært borti tidligere, som lån innbyggerne måtte ta opp dersom de ikke kunne betale skatt. De samme privilegiene ble innvilget familien hans. Han fikk også en klekkelig pensjon på 2000 floriner årlig, og døtrene hans skulle hver få 2000 floriner I medgift. Når han døde, skulle Donina få en enkepensjon på 1000 floriner, og alle mannlige arvinger skulle bli borgere av byen. Og det ble Hawkwood også. Noe som var helt uhørt for en utlending. Hawkwood hoppet på muligheten til å håve inn medgiften til døtterne og giftet vekk den første datteren I november 1392. Året etter, januar 1393, giftet han vekk den andre datteren. Men under dette bryllupet skulle det vise seg at ikke alt stod så økonomisk bra til med familien, for de hadde nemlig ikke råd til brudekjole til datteren. Gjelden begynte igjen å tårne seg opp, og han hadde ikke lenger råd til å ta seg av familien. I februar 1394 ble det klart at Hawkwood var nødt til å selge unna det han eide. Mot å slippe unna gjeld sa han fra seg alle de gullkantede avtalene om pensjon og enkepensjon og den siste datterens medgift. I tillegg såkte han unna de siste eiendommene sine for en brøkdel av hva de var verdt. Men det var ikke kun gjeld som drev ham. Det ting som tyder på at Hawkwood langt fra var så blakk som han ga inntrykk av. Hawkwood var gammel og sliten. Og han hadde lyst til å dra tilbake til hjemlandet han hadde forlatt for 30 år siden, og han hadde sendt penger tilbake dit I lengre tid. Siden han hadde forlatt England som en soldat uten titler og meritter, ville han vende igjen som en legende som var blitt en viktig spillebrikke I europeisk politikk. Og han hadde ingen planer om å etterlate familien med ingenting. Han ønsket derimot at de skulle flytte tilbake til England med ham og forvalte eiendommen hans der. Men så ble han syk. Og natt til den 18. mars 1394 døde John Hawkwood, 74 år gammel. Begravelsen hans var så storslagen at den I seg selv ble en legende. Fulgt av et følge bestående av alt som kunne krype og gå av betydningsfulle personer I Firenze, fra kjøpmenn til kirke, samt hans egne soldater på stridshester, ble han ført I kapellet der presten holdt en messe, etterfulgt av en preken om Hawkwoods største bragder. Med ektemannen død var det ikke stort igjen for Donina I Firenze, og det ser ut til at hun planla å dra til England. Firenzes ledelse skrev til Richard, som svarte at hun var velkommen, og at han gjerne ville ha de jordiske levningene til Hawkwood. Dette var ikke uvanlig, og man hadde balsameringsmetoder som ble brukt for å frakte lik, men disse var ikke optimale, noe som gjorde at man også hadde alternative metoder, som å koke kjøttet av beina og kunne ta med seg skjelettet til den nye gravplassen. For Hawkwood sin del så ble han kremert og lagt I en sarkofag og gravlagt I Italia. Det usikkert om Donina noen gang dro til England. Det mulig hun dro dit, men ikke kunne bevise eierskapet til eiendommene, siden Hawkwood ikke hadde etterlatt et testamentet. Men hun endte I alle fall opp med å flytte til utkanten av Milano. Med Hawkwood død så hadde ikke Gengadiasso noe imot dette, og hun fikk tilbake medgiften han hadde tatt fra henne tidligere. Sønnen John forsøkte seg først som leiesoldat, før han dro til England og bosatte seg I Essex, hvor han overtok styringen av sine fars eiendommer. Han giftet seg, men skulle forbli barnløs fram til sin død. Og med det døde den siste John, sønn av John, bror til John, sønn av John. Men en legende var født.
Thank you.
det var slutten på fortellingen om John Hawkwood. Dere skjønner kanskje hva jeg mener med at dette en komplisert historie. Strengt talt så kunne jeg sikkert ha lagd 50 episoder til om temaet, men jeg føler at jeg fikk med det mest relevante i denne serien. Det vanskelig å komme inn på John Hawkwood, men det vi nok kan slå fast var at han var en pragmatiker, og at han gjorde en ekstrem klassereise i løpet av livet. Selv om de mange legendene som oppstod i etterkant om Hawkwood, enten det dreide seg om engjørning, horn eller mirakuløse seier og fluktforsøk, dreide seg om romantisering av ridderidealet, så er livshistorien hans ganske imponerende. Det at han overlevde til en alder av 74 år, for så å dø av alderdom, er jo nesten mirakuløst i seg selv. Og med historien om John Hawkwood bak meg, så gleder jeg meg til å ta fatt på et litt mer lettbeint tema. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gyve løs på i neste episode, om det blir en enkeltstående episode eller en serie, men det står ikke på ting å velge i. Men jeg skal tygge litt på alternativene i løpet av helga, så får vi se hva jeg ender opp med. Men jeg ganske sikker på at jeg kommer til å la middelalderen ligge en liten stund nå. Frem til da så vil jeg takke for å følge så langt, og jeg vil rette en spesiell takk til alle patrons, i tillegg til alle dere som hører på. Linker, merch og lignende finner dere som vanlig på tåkeprat.com. Vi høres igjen om ikke lenge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.